Romanian Basic Course, Volume 7, Lesson 9, Lecția a noua, Cazul unui refugiat. Dumbrăveanu l-a cunoscut bine pe atletul Vasile Dumitru. Vasile Dumitru era fecior de țăran născut în județul Bacău. El era campion al României pe distanța de 10.000 de metri. El a învins în multe întreceri și a fost învins numai de 3 ori. Într-o zi, Dumbrăveanu a auzit cu uimire că Vasile Dumitru a cerut azil politic autorităților franceze în aceste împrejurări. La 25 martie 1954, când echipa română se pregătea să se urce în avion la aeroportul Le Bourget din Paris, pentru a se reîntoarce în țară, Vasile Dumitru a izbutit să scape de sub supravegherea agenților comuniști care îl însoțeau pe el și pe colegii lui. Imediat, el a cerut azil poliției franceze care se afla pe aeroport. Eforturile comuniștilor români de a-l convinge să se întoarcă au fost zadarnice. Mai târziu, în cursul unei conferințe de presă, el a declarat că se simte ca o căprioară care a izbutit, după ani de captivitate, să respire iarăși liber. Continuând declarațiile sale cu emoție în glas, atletul român a informat pe ziariști că, deși din cauza calităților sale sportive, dânsul se bucura oarecum de o situație privilegiată, nu era plătit în calitate de capitan în trupele de securitate decât cu aproximativ 950 de lei pe lună. Din acest motiv, și pentru că majoritatea banilor câștigați îi trimitea bătrânului său tată, el nu s-a putut căsători cu aleasa inimii sale. Nu avea nici măcar bani de nuntă. Nu am în buzunar decât bani mărunți, cu totul cam 800 de franci, a mărturisit el. Și trebuie, deci, să găsesc neapărat de lucru. Dar acum mă simt fericit pentru că, pentru prima dată, după mulți ani, mă simt din nou om liber. Îmi iubesc țara mai mult decât orice pe lumea aceasta. Sunt convins din tot sufletul că sunt bun român. Sunt mândru de compatrioții mei, un popor muncitor, răbdător și blând, care speră de multă vreme într-o schimbare a situației. Acum ei sunt sătui de promisiunile regimului, care în loc să îmbunătățească condițiile de trai, le înrăutățește. Condițiile de trai sunt departe de a corespunde cu munca grea la care este supus poporul român. Populația aduce lipsă de îmbrăcăminte, locuințe și hrană suficientă. Românii sunt flămânzi în timp ce totul este dus în Rusia. Și totuși, ziarele laudă regimul ca și cum totul ar fi în ordine. Niciun om cu bun simț nu poate crede ce citește în ziarele comuniste. Nimeni nu se simte sigur în România. În mijlocul nopții vin agenții securității și bat la ușe. Apoi vine sfârșitul. Ești luat pe sus și nimeni nu mai aude nimic de tine. E groaznic. Vorbind despre prezența armatei sovietice în România ocupată, Vasile Dumitru a adăugat: armata română este plină de ofițeri ruși. Ei umblă mai mult în civil, dar țin aparte toate funcțiile importante în armată. Puținii ofițeri superiori români nu au comenzi efective și nu se bucură de încrederea regimului. Domnul Dumitru a arătat mai departe că pentru a preveni orice încercare de răscoală, unitățile și personalul armatei române sunt mutate dintr-o garnizoană într-alta. Regimul interzice prietenia prea strânsă între populație și trupele de siguranță. Și Vasile Dumitru a trebuit să treacă printr-o serie întreagă de unități și garnizoane, căci regimul nu are încredere nici măcar în unitățile de securitate. Dar a terminat de povestit domnul Dumitru: adevărata rezistență este în munți. Dâmbrăveanu a citit cu câteva zile mai târziu în presa comunistă o informație evident falsă. Presa comunistă se străduiește să convingă pe cititori că Vasile Dumitru ar fi un ex-croc, că și-ar fi înșelat colegii lui și le-ar fi luat anumite sume de bani. Și ca o consecință a acestui fapt, el nu s-a reîntors în țară de frica justiției populare. Această informație n-ar merita nici măcar să fie pomenită.
Întrebări. Pe cine a cunoscut bine Dumbrăveanu?
Al cui fecior era Vasile Dumitru?
Ce fel de campion era el?
A învins el în multe întreceri.
Ce a auzit odată Dumbrăveanu cu uimire?
În ce împrejurări a cerut Vasile Dumitru azil?
Ce eforturi au depus comuniștii pentru a-l convinge să se întoarcă?
De ce fel de situație se bucura Vasile Dumitru în Republica Populară Română?
Cât era plătit el în calitatea sa de capitan în trupele de securitate?
Ce făcea el cu majoritatea banilor câștigați?
De ce n-a putut să se căsătorească cu aleasa inimii?
Ce bani a avut el în buzunar?
Cum a spus el că sunt compatrioții lui?
Îmbunătățește regimul condițiile de trai?
De ce duce lipsă populația?
Ce spun ziarele comuniste?
Ce cred oamenii cu bun simț?
Se simt românii siguri?
Ce se poate întâmpla la miezul nopții?
Sunt mulți ruși în armata română?
Cum umblă ei îmbrăcați?
Se bucură ofițerii superiori români de încrederea regimului?
De ce sunt mutate unitățile și personalul armatei dintr-o garnizoană într-alta?
Are regimul încredere în unitățile de securitate?
Ce fel de informații a citit Dumbrăveanu cu câteva zile mai înainte?
Ce se străduiește să convingă presa comunistă pe cititorii ei?
Din ce cauză spune presa comunistă că nu vrea Vasile Dumitru să se întoarcă în țară?
Merită această informație să fie pomenită? Dialog. De ce nu vrei să te reîntorci în Republica Populară Română?
Pentru că sunt sătul de condițiile rele de trai de acolo.
Cu ce te ocupai în țară?
Eram capitan în trupele de securitate.
Cât erai plătit în calitate de capitan?
Eram plătit cu 950 de lei pe lună.
Era asta mult în comparație cu ceilalți compatrioți ai dumitale?
Da, ceilalți compatrioți duc lipsă de toate.
Se plâng ei autorităților?
Cei care au bun simț, tac din gură.
Și dacă nu au acest bun simț?
Îi ridică imediat agenții securității.
Încearcă românii să se răscoale?
Orice încercare ar fi zadarnică, fără ajutor din afară.
Cum încearcă regimul să prevină răscoalele?
Prin mutarea unităților dintr-o garnizoană într-alta.
Care este motivul acestor mutări?
Împiedicarea formării unei prietenii între trupe și populație.
Teme pentru ora de conversație. Te rog, povestește cazul unui refugiat.
Ce condiții crezi că determină pe români să părăsească Republica Populară Română?
Cu ce crezi că se ocupă cei care vin în lumea liberă?
Cum crezi că trăiesc cei din clasele privilegiate din Republica Populară Română?
Povestește un caz în care un ex-croc a înșelat pe cineva.
Dă-ne un exemplu în care cineva s-a purtat cu bun simț.
Cine merită plată mai bună? Muncitorii din fabrică, funcționarii, vânzătorii sau fermierii? De ce?
Dă un exemplu în care s-au văzut avantajele prieteniei. Lectură. Trăia odată într-un județ îndepărtat un cârciumar foarte lacom și zgârcit. Nu numai că era zgârcit și lacom, ci și înșela. Băga în băuturi apă mai multă decât băgau ceilalți cârciumari și nu umplea paharele până la semn. Era necinstit și în lucruri mărunte și în lucruri mari. Într-o zi, intră la el în cârciumă un om în vârstă, îmbrăcat rău și, evident, flămând. El avea sub soară o vioară veche. El s-a apropiat de cârciumar și i-a spus: "Domnule, am ajuns la mare lipsă și am nevoie de bani. N-am nici ce să mănânc. Mă întreb dacă ai putea fi atât de bun să-mi împrumuți 50 de lei până mâine. Îți las vioara asta amanet. Vioara asta mi este foarte dragă. Am căpătat-o de la un unchi de-al meu, care la rândul lui a primit-o de la un muzicant din Italia în semn de prietenie adâncă. Mâine îți voi aduce banii neapărat și îmi voi lua vioara înapoi." Cârciumarul s-a gândit repede. Evident, vioara făcea mai mult de 50 de lei. "Uite ce," zise cârciumarul, "îți dau 50 de lei dacă mâine îmi dai înapoi 75 de lei. Atunci îți iei vioara înapoi." "Dobânda este exagerată," răspunse omul blând. "Dacă îți place, bine. Dacă nu, noroc și sănătate," zise cârciumarul rece. "M-ai prins într-o situație delicată," mărturisi omul. "Să presupunem că nu-ți pot da banii înapoi. Atunci ce se întâmplă?" "Vioara rămâne a mea." Bătrânul a respirat odată adânc. "Dă-mi 50 de lei," zise el. "Vom vedea ce se va întâmpla." Luând apoi banii, a ieșit încet din cârciumă, numărându-i în palmă. Cârciumarul a luat vioara și a pus-o pe un raft. Câteva zile mai târziu, un domn bine îmbrăcat intră în cârciumă și comandă un lichior scump. El își aruncă privirea asupra viorii. A început să se uite la ea din ce în ce mai interesat. Domnul se ridică de la masă, se întinde spre vioară să o vadă mai bine, apoi o cere cârciumarului. Cârciumarul i-o dă să se uite la ea. Domnul o cercetează cu atenție, apoi exclamă: "Extraordinar! Această vioară este un amatie original, din secolul al XVII-lea. Vreau să mi-o însușesc pentru colecția mea. Cât vrei pe ea?" "Nu-i de vânzare, o țin ca amanet." Domnul păru dezamăgit. "Dă-mi-o, te rog. Uite aici 5.000 de lei, bani gheață." Domnul tăcu un moment, apoi adăugă: "Dacă poți convinge pe proprietarul viorii să mă vândă, îți dau dumitale 1.000 de lei. "Vino mâine și probabil ce voi vinde," zise cârciumarul. "Neapărat la ora 5 fix voi fi aici," a promis domnul. El se uită încă o dată la vioară, o atinse delicat și cu o privire plină de regret o dădu înapoi cârciumarului. "Să ai grijă de ea, este o vioară prețioasă. Nu ține aici, unde cineva ar putea fura sau, Doamne ferește, strica." A doua zi bătrânul se reîntoarse. "Uite cei 75 de lei care ți sunt datori," zise el. "Acum dăm vioara." Cârciumarul îl invită la masă. "Văd că ești flămând. Mănâncă aici cât vrei." Mirat, bătrânul a mâncat până a fost sătul. "Uite ce," zise cârciumarul după ce a terminat bătrânul de mâncat. "Ce-ar fi să-ți cumpăr vioara?" Apoi adăugă cu generozitate: "Îți dau pe ea 500 de lei. Cârciumarul nu pomeni că vioara este un amatie original. Bătrânul rămâne uimit. 500 de lei? Este mult. Se pare că el nu cunoaște motivele ascunse ale cârciumarului. "Pentru mine, vioara are o valoare sentimentală," zise bătrânul. "O avem în familie de nu mi-aduc aminte când." "700 de lei primești?" "Îmi pare rău, însă nu-i de vânzare." "1.000 de lei vrei?" "Nu, vreau să o dau feciorului meu la nunta lui. Cârciumarul se gândea numai la profitul său. Îmi interzice conștiința să nu splătesc cât merită vioara. Uite 2000 de lei, în hârtii noi, albastre. Luni de zile nu vei duce lipsă de nimic. Bătrânul începe să se lase convins. Totuși, respinge oferta. Ce-ar spune unchiul meu dacă ar ști? Cârciumarul nu s-a lăsat învins. 2500 de lei, strigă el, plus 2 costume de haine, plus cât vin poți duce cu tine. Bătrânul puse banii în buzunar, luă 2 costume bune de haine, luă câte 2 sticle de vin sub fiecare braț și curând dispărut după colțul străzii. Cârciumarul zâmbea gândindu-se la profit. Credea că efortul lui n-a fost zadarnic. Cred însă că deja ați ghicit sfârșitul. Domnul bine îmbrăcat nu s-a mai întors niciodată. Cârciumarul a fost victima a 2 escroci care l-au înșelat cu mult talent.
Te duci și în urma ta, te duci și în urma ta, dureri în suflet n-am să strâng. Voi plânge și te voi uita, că am învățat să uit, să plâng. Mi-ai spus că pleci, te îndeamnă blând, seninul nopților târzii. Mi-ai spus că pleci cât de curând și poate n-ai să mai revii. Eu ți-o-i rămâne neînțeles și mă cuprinde un regret. Cu floră în cale n-am să-ți ies, nici versuri n-am să-ți mai trimit.
Gramatică. Derivate. Prefixul re înaintea verbelor arată că acțiunea verbului se repetă. El recitește lecția. A realege, realeg, reales.
A redeschide.
A redeștepta.
A reintra.
A reînarma.
A reîncepe.
A reînființa.
A reîntâlni.
A reîntoarce.
A reprimi.
A reveni.
A reciti.
A reface.
Exemplu. După ce s-a reîntors din călătorie, a fost reales deputat.
Cognate. To inspect. A inspecta. Inspectez, inspectezi, inspectează. Inspectăm, inspectați, inspectează.
A corecta.
A infecta.
A obiecta.
A proiecta.
A suspecta.
A afecta.
A reflecta.
Observație. A respecta, respect, respectat.
Excepții. A neglija, neglijez, neglijat.
A proteja, protejez, protejat.
Statistics, statistică. Statistică, statistica, statistici. Statistici, statisticile, statisticilor.
Balistică.
Ceramică.
Etică.
Estetică.
Gimnastică.
Matematică.
Fizică.
Tactică.
Tehnică.
Politică.
Excepție. Atletism.
Repetiție. Întrebuințările prezentului în limba română. Ca prezent. Scriu lecția.
Învăț limba română.
De obicei mă duc vineri la cinema.
Știu conduce mașină.
În locul unui echivalent trecut în limba engleză. A spus că n-are bani.
El n-a știut că-i târziu.
În cazul când acțiunea începe în trecut și se continuă în prezent, în care caz se traduce în limba engleză cu timpul present perfect. Sunt căsătorit de 10 ani.
Trăiesc în orașul ăsta de 3 luni.
Ca viitor. Mâine îmi cumpăr un automobil nou.
Diseară mănânc la club.
Cu cu echivalentul în limba engleză would plus verbul. A spus că vine.
Am știut că n-o cumperi.
În povestiri, prezentul se întrebuințează pentru a da mai multă viață acțiunii. Exemple, în povestea din lectură.
Teme acasă. Vă rog să scrieți o compoziție sau să vorbiți la magnetofon asupra unuia din următoarele subiecte. Cazul unui refugiat.
Cazul unui excroc.
Cum crezi că trăiesc românii în Republica Populară Română?
Dă un exemplu de prietenie.
Vă rog să fiți pregătiți să vorbiți în clasă despre bucata din lectură.
Vă rog să învățați pe de rost poezia din lecția asta.
Vă rog să traduceți următorul text din Combat Action in Korea de capitanul Russell Gagler, pagina 130.
This is the end of lesson 9. Romanian Basic Course, volume 7, lesson 10. Lecția a 10-a. Ultima zi la școala de bucătari. Plutonierul companiei a scos capul pe fereastră cancelariei și a făcut semn soldatului Dumbrăveanu să se apropie. Dumbrăveanu, care mătura de zor, a lăsat mătura jos și a venit în pas alergător, cum ar fi făcut orice bun soldat când este chemat la ordin de plutonierul companiei. A ajuns în fața lui și a umflat pieptul, a salutat și a așteptat să vadă ce vrea plutonierul. Dumbrăvene, du-te la magazie și prede tot armamentul ce l-ai asupra ta și tot echipamentul, afară de uniforma pe care o ai pe tine. Vreți să spuneți că voi fi lăsat la vatră? Să trăiți? Domnule plutonier, nu, din contră. În caz că izbucnește războiul, tu vei deveni o piesă foarte importantă în mecanismul apărării naționale. Pleci de la noi, domnule soldat Dumbrăveanu. Dumbrăveanu s-a rezumat de un dulap plin cu dosare și a căutat să înțeleagă despre ce este vorba. Ar trebui să fii fericit, Dumbrăvene. La început, am crezut că îți vor trebui cel puțin 6 ani pentru un curs de 3 luni. Sunt mândru de tine. Să revenim la subiect, zise Dumbrăveanu. Unde voi merge și ce voi avea de făcut? Ai vrea să știi cu adevărat sau ai vrea să amâi cât mai mult aflarea acestei taine? Dumbrăveanu a văzut că plutonierul își bate joc de el și a vrut să termine mai repede. Nu cred că mă trimiteți undeva ca bucătar, pentru că eu nu știu nimic despre pregătirea mâncării. Sper că mă trimiteți în calitate de tunar. Majorul ședea comod pe scaunul rezemat de perete și floiera voios pe al nostru steag, e scris unire, strofa întâi. S-a oprit, a suflat praful de pe colțul unui dosar, apoi l-a informat. Nu, nu vei fi tunat. Vei avea un lucru unde vei putea folosi talentele tale înnăscute. Vei fi șef bucătar, auzi? Șef bucătar. Nu așa un bucătar de rând. Vei fi rege în bucătărie. Un om cu multă răspundere. Grozav, nu? Dumbrăveanu a rămas ca lovit în cap. Încerca să-și recapete respirația normală, în timp ce plutonierul Ferraru a început să fluiere din nou pe al nostru steag, strofa a doua. Nu puteți să-mi faceți una ca asta, strigă victima, care și-a revenit puțin. Era gata să-l apuce de gât pe plutonier. Eu nu știu nimic despre bucătărie. Eu vreau să fiu tunar. Ochii lui Ferraru s-au îndreptat spre tavan. Nu știi nimic despre bucătărie? Asta e rău, băiete, foarte rău. Se presupune că tu ai învățat destul pentru a fi un bun bucătar. Domnule plutonier, eu pot nimeri cu tunul ținta la 1000 de metri, dar nu cred că sunt în stare să fierb nici măcar un ou dacă nu sunt instrucțiuni pe pachet. Ai fost la școala de bucătari, Ai fost. Asta dovedește că ești bucătar. Ce ai făcut în bucătăria unde te-am pus să înveți? Am făcut glume, am tăiat zarzavaturi, am curățat ceapă și cartof și am împins la lăs cu gunoi. Ceilalți bucătari mi-au spus că îi încurc tot timpul. Mi-au spus că am ridicat moralul și am coborât producția. Îmi pare rău. Te compătimesc din tot sufletul. În bucătăria pe care o vei moșteni, vei fi foarte nepopular. Dacă mâncarea nu se va topi în gura camarazilor, probabil că ei te vor bate sau va trebui să dezertezi. Un singur lucru nu le place camarazilor. Un bucătar care nu-și cunoaște meseria. Domnule Plutoner, să trăiți. N-ar putea să meargă altcineva în locul meu? Unul care știe să gătească? Nici nu vă dați seama ce faceți. Plutonerul s-a uitat visător pe geam. Dumbrăveanu, crezând că l-a convins și poate se va răzgândi. Fiule, zise Plutonerul în cele din urmă, tu vei fi un exemplu pentru toți cei care vor face ca tine. După asta s-a sculat de pe scaun și a mers la ușa magaziei. A deschis-o și a chemat pe fruntașul Samuel, magazionerul companiei. Samuile, soldatul Dumbrăveanu îți va preda tot echipamentul. Samuel, care dormise până atunci, n-a priceput tocmai bine despre ce este vorba. Nu-i place echipamentul, domnule Plutonier? Să-ți predea tot armamentul și echipamentul pe care îl are asupra lui, afară de îmbrăcăminte. Fără-ți de un camion care să-l transporte imediat la bateria de comandă a regimentului, biroul adjutantului. Dumbrăveanu s-a uitat speriat la fața nemișcată a Plutonierului. Au trebuit să găsească o soluție pentru a termina cariera ta de bucătar. Nu de alta, dar ca să nu distrugi moralul unei baterii, zise fierarul. Singura soluție a fost să te transfere la bateria de comandă în calitate de furier la biroul informațiilor. Atât timp cât vei avea o comportare bună, vei sta acolo. Dumbrăvene, îți urez noroc. Domnul a dat, Domnul a luat, zise frutașul Samuel. Fie în numele Domnului binecuvântat, a completat Plutonerul Ferraru.
Întrebări. Cine i-a făcut semn soldatului Dumbrăveanu să se apropie?
Ce făcea Dumbrăveanu când a fost chemat?
Ce i-a spus Plutonierul după ce Dumbrăveanu s-a prezentat în fața lui?
Va fi Dumbrăveanu lăsat la vatră?
Ce va deveni Dumbrăveanu în caz că izbucnește războiul?
De ce s-a rezemat Dumbrăveanu când a auzit că va pleca?
În ce calitate a spus Plutonierul că va fi Dumbrăveanu transferat?
Cum ședea Plutonierul și ce făcea el în timpul acesta?
Ce fel de bucătar a spus Plutonierul că va fi Dumbrăveanu?
L-a bucurat asta pe Dumbrăveanu? Ce era el gata să facă?
De la ce distanță s-a lăudat Dumbrăveanu că poate nimeri ținta?
Ce fapt dovedește că Dumbrăveanu este bucătar?
Ce a făcut el la bucătărie?
De ce a spus Plutonierul că Dumbrăveanu va fi nepopular în bucătăria pe care o va moșteni?
Ce a spus Plutonierul magazionierului Samuel?
De ce i-a spus să facă rost?
De ce a trebuit armata să găsească o soluție pentru a termina cariera lui de bucătar?
Unde a fost Dumbrăveanu transferat?
Cât timp va putea el sta acolo?
Ce i-a urat Plutonerul Ferraru?
Dialog. Unde alergi așa voios? Ai moștenit o avere?
Mă duc să predau echipamentul la magazie.
Ești lăsat la vatră?
Nu, sunt transferat la biroul informațiilor.
Când s-a răzgândit armata cu privire la abilitatea ta de bucătar?
Când am dovedit că nu știu să gătesc.
Mare taină! Crezi că la biroul informațiilor va fi grozav de bine?
Nu pot nimeri mai rău decât aici.
Cum ai făcut rost de această transferare?
Le-am arătat dosarul meu.
Ei, și? Ce e așa de grozav în dosarul tău?
Am un unchi general.
Și asta a adus rezultatul dorit.
Desigur. Transferarea nu s-a amânat cu nicio clipă.
Șeful biroului de informații este un om sever.
Nu mă compătimi.
Nu te compătimesc. Îți urez noroc.
Mulțumesc. Vă las în locul acesta binecuvântat de Dumnezeu.
Tot nu te-ai îndreptat. Tot faci glume.
Vă las cu bine. Nu mă uitați la un pahar cu bere.
Teme pentru ora de conversație. Cum petrec unii studenți ultima zi de școală?
Cum ai de gând dumneata să petreci ultima zi de școală?
Spune un caz sau dă un exemplu în care cineva merită să fie compătimit.
Cum a izbucnit al doilea război mondial sau cum ar putea să izbucnească al treilea război mondial?
Cum poți să dovedești că este bine sau rău să te căsătorești de tânăr?
Spune un caz în care cineva a moștenit ceva avere și ce a făcut cu ea.
Povestește un caz în care cineva a făcut un chef grozav sau o petrecere grozavă.
Dacă se întâmplă să fii prins cu băuturi alcoolice și dacă poliția te întreabă de unde ai făcut rost de ele, ce ai răspunde?
Lectură. Vizita. După ce am amânat-o de câteva ori, m-am dus alaltă ieri să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietenă, ca să o felicit de ziua numelui unicului ei fiu, Ionel Popescu, un copil drăguț de vreo 8 ani. N-am vrut să merg cu mâna goală și am dus băiatului o minge mare și foarte elastică. Atențiunea mea a făcut mare plăcere prietenii mele și mai ales copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat ca major de cavalerie. După introducere, am început să vorbim despre vreme, despre agricultură, despre criză și așa mai departe. I-am spus doamnei Popescu că am observat că anul acesta n-am văzut-o la plimbare, la teatru, la petreceri. Doamna mi-a răspuns că de la un timp pe o femeie nu o mai interesează petrecerile, mai ales când este binecuvântată de Dumnezeu cu copii. Să-ți spun drept, când era Ionel mai mic, se putea să merg la plimbare sau la petreceri. Dar acum, de când s-a făcut băiat mare, trebuie să mă ocup de el, trebuie să-i fac educație. Și dumneavoastră, bărbații, nu știți cât timp îi ia unei femei educația unui copil, mai ales când mama nu vrea să-l lase fără educație. Pe când doamna Popescu spunea părerile ei sănătoase despre educația copiilor, auzim dintr-o cameră vecină o voce de femeie. Uite, doamnă, Ionel nu-i băiat cu minte. Ionel, strigă doamna Popescu, vino la mama. Apoi către mine încet. Nu știi ce ștrengar se face și inteligent. Calități moștenite de la părinți. Dar vocea de dincolo adaugă. Doamnă, uite, Ionel vrea să răstoarne soba. Fii cu minte, Ionel, că te arzi. Ionel, strigă doamna Popescu, Ionel, vino la mama. Repede că varsă benzina, s-aprinde. Ionel, strigă mama și se scoală repede să meargă după el. Dar pe când vrea să iasă pe ușă, apare micul maior de cavalerie cu sabia scoasă și oprește trecerea. Mama ia pe micul maior în brațe și îl sărută. Nu ți-am spus să nu te mai apropii de sobă când se face cafea? Că dacă te aprinzi, moare mama. Vrei să moară mama? Dar, întrerup eu, pentru cine ați ordonat cafea, Madame Popescu? Pentru dumneata. De ce vă mai supărați? Nici o supărare. Madame Popescu mai sărută odată dulce pe micul major și îl lasă jos. El își ia sabia, salută militărește și merge într-un colț al camerei, unde pe două mese, pe scaune și pe jos, erau fel de fel de jucării. Dintre toate, majorul alerge o goarnă și o tobă. Apoi se suie călare pe un scaun, începe să bată toba cu o mână și să suple în goarnă. Madame Popescu îmi spune ceva. Eu nu aud nimic. Îi răspund că nu cred să mai fie așa de frig. Ea nu aude nimic. Ionel, 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 du-te dincolo. Spargi urechile domnului. Nu e frumos când avem musafiri. Iar eu, profitând de un moment când goarna și toba atac, spun. Ionel, dumneata ești cavalerist, nu-i așa? Major, strigă mândrul militar. Desigur, zic eu. La cavalerie nu e tobă. Și majorul nu suflă goarna. Numai gradele inferioare suflă goarna. Majorul comandă și merge în fruntea soldaților cu sabia scoasă. Explicația mea prinde bine. Majorul se dă jos de pe scaun, scoate toba de după gât, pe care o aruncă departe, de asemenea și goarna. Apoi începe să comande voios. Înainte, marș, pas alergător. Și cu sabia scoasă începe să atace tot ce întâlnește în drumul lui. În momentul acesta, servitoarea intră aducând dulceața și cafelele. Imediat ce o vede, majorul se oprește un moment, ca și cum ar fi surprins de inamic. Momentul însă trece repede și majorul, cu un strigăt suprem de asalt, atacă inamicul. Inamicul dă un strigăt de disperare. Ține-l, doamnă, că mă doboară!" izbucnește servitoarea. Madame Popescu încearcă să taie drumul majorului, care în furia atacului nu mai vede nimic înaintea lui. Servitoarea e salvată. Dar Madame Popescu, pentru că a avut imprudența să iasă de neutralitate și să intervină în război, primește în obraz, de desubtul ochiului stâng, o lovitură puternică de sabie. Vezi? Vezi dacă faci nebunii? Aproape că mi-ai scos ochiul. Ți-ar fi plăcut să mă omori? Sărută-mă și apoi te scuzi. Majorul sare de gâtul mamei și o sărută, iar eu, după ce am luat dulceața, mă pregătesc să beau din cafea. Nu vă supără fumul de tutun? Întreb eu pe Madame Popescu. O, nu, la noi se fumează. Bărbatul meu fumează și dumnealui mi se pare că îi place. Și zicând dumnealui, mama mi arată râzând pe domnul major. A, zic eu, și dumnealui? Da, da, și dumnealui. Să-l vezi ce interesant e cu țigareta în gură ca un om mare. Cazi jos de râs. E grozav. A, asta nu e bine, domnule major, zic eu. Tutunul e o otravă. Dar tu de ce fumezi, mă întrerupe majorul, amestecând cu lingura prin dulceață? Destul, Ionel, destulă dulceață. Dacă mănânci mai mult, iar te doare stomacul. Majorul ascultă după ce mai ia încă vreo 4-5 lingurițe. Apoi iese din cameră cu dulceața. Unde te duci? Întreabă mama. Vin imediat, răspunde Ionel. După un moment se întoarce fără dulceață. Apoi se apropie de mine, îmi ia pachetul cu țigarete, scoate una, o pune în gură și mă salută militărește ca orice soldat care cere unui civil să-i dea foc. Mama râzând îmi face semn cu ochiul să servesc pe domnul major. Întind țigareta mea, Militarul o aprinde, se plimbă foarte grav de colo până acolo. Eu nu-l pot admira destul. Iar mama este foarte mândră de el. Maiorul și-a fumat țigareta. A împins scaunul la o parte, apoi ia mingea pe care i-am adus-o și începe să o arunce prin cameră. Mingea sare până la lampă. Asta dovedește că mingea era foarte elastică. Ionel, fii băiat cu minte. O să spargi ceva. Vrei să mă superi? Vrei să moară mama? Dar maiorul nu voia să fie cu minte. El ia mingea și o aruncă și mai tare. Eu duc ceașca spre gură, dar mingea îmi zboară ceașca din mână și varsă cafeaua pe pantalonii mei cei noi. Ai văzut ce ai făcut? Nu ți-am spus să fii băiat cu minte? Vezi? Ai supărat pe domnul. Altădată nu-ți va mai aduce nicio jucărie. Apoi, întorcându-se către mine cu multă bunătate, nu-i nimic, iese la spălat. Cafeaua nu pătează, iese cu puțină apă caldă. Dar nu termină ea bine vorba și odată o văd schimbându-se la față. Apoi dă un strigăt și se scoală de pe scaun. Ionel, ce ai? Mă întorc și văd pe maior alb cu ochii pierduți. Mama se îndreaptă spre el, dar înainte de a face ea un pas, maiorul cade lat. Vai de mine, strigă mama, e rău copilului, ajutor, moare copilul. Eu mă uit la copil, îl dezbrac, apoi zic, nu-i nimic, aduceți, vă rog, apă rece. Eu o lut bine pe băiat, în timp ce mama e aproape disperată. Vezi, zic eu către domnul maior, vezi că tutunul nu-i lucru bun? Altădată să nu mai fumezi. Pe copil nu l-am compătimit. Am lăsat pe doamna Popescu liniștită cu scumpul ei maior mai bine. Mi-am pus galoșii în picioare și am plecat. Când am ajuns acasă, am înțeles de ce maiorul a ieșit cu dulceața din cameră, ca să o pună în galoșii mei.
Iubito, de departe îți scriu. Iubito, de departe îți scriu și îți cer iertare că am plecat, fără să-ți las niciun cuvânt, deși eram îndurerat, gândindu-mă că a doua zi, zadarnic mă vei aștepta, Ionoi apare în calea ta. Ce tristă trebuie să fii! De atâta jale ce am lăsat, iubito, să mă întorc aș vrea, să spun că eu nu te-am uitat, ca semn că ți-am lăsat inima, dar nu pot decât să gândesc la timpul ce l-am petrecut, îmi cade o lacrimă și atât, ca semn că încă te iubesc. Adio, terminând de scris, în mintea mea te-am adunat, lăsând o clipă ochii închiși, te simt atât de apropiat. Îți sărut ochii lăcrămând și gura care mi-a vorbit, de atâtea ori de-al ei iubit, adio, cine știe când.
Gramatică. Derivate. A afla, aflarea.
Născut, înnăscut.
A căpăta, a recăpăta.
Cognate. Repetiție. Toate felurile de cognate învățate în acest volum.
Repetiție. Repetiție verbul la toate timpurile învățate. A. Cu pronumele personal la cazul acuzativ.
B. Cu pronumele personal la cazul dativ.
C. Cu verbe reflexive, întâi cu acuzativul, apoi cu dativul.
D. Cu verbul de tipul ai plăcea.
E. Cu verbe de tipul ai fi sete.
Teme acasă. Vă rog să scrieți o compoziție sau să vorbiți la magnetofon asupra unuia din următoarele subiecte. Ce voi face în ultima zi de școală?
Scrie o poveste despre o moștenire interesantă.
Cum a izbucnit al doilea război mondial?
povestește despre o întâmplare grozavă sau un tip grozav.
Vă rog să fiți pregătiți să vorbiți în clasă despre bucata din lectură.
Vă rog să învățați pe de rost poezia din lecția asta.
Vă rog să traduceți următorul text din Combat Actions in Korea de capitanul Russell A. Gugler, pagina 51. This is the end of lesson 10.